Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Partidele care negociază formarea puterii, îndemnate din nou la transparență. Ce se întâmplă cu substanțele periculoase confiscate de poliția moldoveană? Un număr record de femei s-au plâns în 2014 pe soții agresivi. Cu ce urmări? La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, s-a plâns că legea nu prevede pedepse moderate pentru partidele care greșesc în privința finanțării. Fără să menționeze pe nume partidul lui Renato Usati Patria, pe care CEC l-a scos din cursă, fiindcă ar fi fost finanțat din străinătate, Ciocan a spus astăzi la o conferință de presă că actuala lege electorală oferă numai două posibilități, una blândă, alta dură, avertisment sau excludere din cursă. Ciocan a făcut apel ca noul Parlament să aprobe legea finanțării partidelor politice, unde există un spectru mai larg de pedepse. Excluderea partidului lui Usati, cu numai două zile înainte de alegeri, a fost criticată de Agenția OSCE pentru alegeri, de Statele Unite și Uniunea Europeană, de partidele moldovene de stânga și de Federația Rusă. Guvernul lui Iurie Leancă și-a dat astăzi demisia pentru a face loc unui nou cabinet rezultat din alegerile de la 30 noiembrie. Într-o cuvântare de rămas bun, premierul la sfârșit de mandat și-a exprimat speranța că următoarea echipă guvernamentală va promova continuitatea. Între timp s-a relatat tot astăzi că liberal-democrații lui Leancă, angajați în negocieri cu democrații și liberalii, vor ca următorul guvern să fie condus de Iurie Leancă. Știrea nu a fost confirmată oficial. Banca Națională a spus astăzi că anul acesta leul a pierdut din valoare aproximativ 17% față de dolarul american, adică mult mai puțin decât rubla rusească, 64%, sau hrivna ucraineană, 89%. Într-un comunicat de presă, preluat de Mult Press, BNM a spus că, în general, cursul leului față de dolar l-a urmărit pe cel al monedei euro, dar s-a depreciat mai mult și din cauza efectului psihologic creat de căderea cursului monedelor Rusiei și Ucrainei. Banca Națională a dat asigurări că urmărește în permanență situația de pe piața valutară. BNM a mai spus că a cheltuit anul acesta 263 de milioane de dolari pentru a sprijini cursul leului. Secretarul general ONU Ban Ki-moon și șefa politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, au cerut separat investigarea rapidă a morții unui ministru palestinian astăzi în urma unei altercații cu un soldat israelian în Cisjordania. Ziad Abu Ein, de 55 de ani, ministru palestinian fără portofoliu, s-a aflat printre zeci de palestinieni opriți de poliția de frontieră și armata israeliană, în timp ce se îndreptau spre locul unei demonstrații de protest. Poliția a folosit gaze lacrimogene și a provocat o ciocnire, în timpul căreia oficialul palestinian a fost împins și prins de gât cu o mână de un soldat. Televiziunea Al Jazeera a prezentat imagini în care soldatul pare să-l lovească pe ministru în piept cu patul puștii. După câteva minute, ministrul a început să leșine, a căzut la pământ și a murit apoi în drum spre spital. Și revista americană Time i-a numit câștigătorii anchetei anuale persoana anului pe medicii care tratează bolnavii epidemiei de Ebola, soldată cu peste 6.300 de morți, s-a anunțat astăzi în Statele Unite.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Câteva zeci de organizații neguvernamentale care își spun Platforma Societății Civile pentru Europa s-au alăturat astăzi îndemnurilor adresate partidelor pro-europene să negocieze cât mai transparent formarea noii coaliții guvernamentale. Apelul lansat la o zi de la validarea rezultatelor alegerilor parlamentare cere PLDM, PD și PL, între altele, să nu-și partajeze instituțiile din justiție, relatează Ala Ceapai.
Mai multe organizații neguvernamentale, membre ale Platformei pentru Europa, cer partidelor pro-europene care negociază formarea unei noi coaliții de guvernare să nu facă negoți cu funcții așa cum s-a întâmplat anterior. Activiștii îndeamnă liderii celor trei partide să renunțe la orgoliile personale, iar tratativele pentru algoritmul politic și programul de guvernare să fie cât mai transparente și să aibă loc în prezența reprezentanților societății civile. Unul dintre semnatarii apelului, expertul de la Institutul de Politici Publice Viorel Cibotaru rezumă sintetic solicitările unegiștilor.
Doar trei cuvinte cheie: transparență și informație totală despre tot ce se întâmplă, nu negoțurilor, șantajurilor și dealurilor pe la spate unul altuia, și conlucrarea de pe acum, din start, de la nivelul zero, cu grupurile de experți, cu reprezentanții societății civile, nu mai este treaba doar a politicienilor.
ONG-urile insistă ca cele trei partide, PLDM, PD și PL, să nu-și partajeze și de această dată instituțiile de drept. Numirea conducătorilor acestor structuri, care anterior a fost pe criterii politice, să fie reluată de la zero, spune președintele Fundației Est Europene, Sorin Mereacre.
Aceeași Procuratură Generală, CNA și alte instituții de drept ar putea lesne să fie regândit mecanismul de numire a acestor conducători și mecanisme de participare largă a societății în identificarea celor mai buni candidați pentru aceste funcții. Acest lucru ar crește, cred eu, încrederea cetățenilor în aceste instituții și în guvern per ansamblu și în guvernare.
Reprezentanții societății civile consideră că și în cazul desemnării miniștrilor ar trebui să se înceapă de la zero. Persoanele care au deținut portofolii în guvernul Leancă nu ar trebui să și le păstreze în viitorul executiv, pentru că s-ar crea impresia unei politizări excesive, cred ei. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
De Ziua Internațională a Drepturilor Omului, marcată astăzi, organizația neguvernamentală Centrul La Strada a spus într-un studiu proaspăt că autoritățile moldovene fac prea puțin pentru a proteja femeile agresate în familie sau pentru a le explica drepturile. Poliția, pe de altă parte, susține că a primit anul acesta un număr fără precedent de mare de plângeri din partea unor asemenea femei, semn că tot mai multe își cunosc drepturile și au curajul să înfrunte agresorul, dar experții organizației La Strada atrag atenția că multe din aceste plângeri nu sunt soluționate cum trebuie, relatează Tamara Grejdeanu.
Analizând mărturiile victimelor și observațiile avocaților, procurorilor și ONG-urilor specializate, experții au ajuns la concluzia că, deși unele femei se încumetă să-și denunțe bărbații agresivi, în cazul a 9 din 10 victime, autoritățile locale recomandă servicii de plasament și nu asistență juridică. Pentru ca victimele să fie protejate, nu este suficient un apel la polițistul de sector, spune Viorelia Rusu, vicedirectoarea centrului La Strada. Ea susține că, din neștiință, victimele nu își apără cauza în fața polițiștilor, care le conving să nu înregistreze oficial plângerea, neavând mai apoi o dovadă că au apelat după ajutor.
Polițiștii deseori le explică: răbde și tu, poate că nu e atât de gravă situația, sau câteodată mai cheamă agresorul și vorbește cu el și cu aceasta se limitează toată acțiunea. Deci oficial nu este înregistrat așa conform legii. Ulterior, dacă victima dorește să apeleze la instanța de judecată, este necesar de a dovedi că aceste acte în trecut au avut loc.
În acest an, organele de poliție au înregistrat 2091 de cazuri de violență în familie. Comparativ cu anul trecut, numărul sesizărilor a crescut, însă experții susțin că acest lucru nu înseamnă neapărat că agresorii sunt trași la răspundere, întrucât cele mai multe cazuri sunt documentate ca încălcări contravenționale, care se pedepsesc cu amendă, chiar dacă legea spune că pot fi pornite cauze penale. Când după dosarele pornite pe seama apelurilor de la linia fierbinte a centrului La Strada, puține sunt cazurile de violență în familie care ajung până la o hotărâre judecătorească, constată directoarea centrului, Daniela Misail Nikitin. Ea susține că există o problemă a stereotipurilor sociale legate de femeia victimă, care se atestă încă la nivelul polițiștilor, asistenților sociali și chiar judecătorilor.
A patra parte doar ajung până la o hotărâre judecătorească, cu toate că legea expres prevede împăcarea părților este imposibilă atunci când este vorba de violență în familie. Aceste decizii în continuare se emit și practic avem un caz recent când a fost emisă o asemenea hotărâre, cu toate că erau mai mult decât suficiente probe care confirmau violența fizică.
Cercetarea La Strada mai arată că rămâne anevoioasă calea de a obține protecție pentru victimele violenței. Deși ordonanțe de protecție se emit tot mai multe în ultimii 2 ani, acestea au mai degrabă un efect formal, întrucât la nivel local nu întotdeauna se verifică dacă victima este separată de agresor, zice Daniela Misail Nikitin.
Polițistul consideră că el trebuie să meargă doar dacă va avea un apel repetat. Asistentul social nu întotdeauna monitorizează activ, ori atunci când vorbim de o ordonanță de protecție emisă, în egală măsură și asistentul social și polițistul de sector trebuie să aibă un rol proactiv în a monitoriza respectarea acestei ordonanțe. La fel, practic nu se explică agresorului care sunt consecințele încălcării ordonanței de protecție.
Realizatorii cercetării sunt de părere că victimele violenței în familie rămân încă neprotejate de norma legală și de cei care trebuie să respecte buchia și spiritul legii. Experții cer o revizuire a legislației, încât să fie posibilă obținerea ordonanței de protecție de urgență, care ar putea fi emisă de polițistul de sector, cu posibilitatea de a fi extinsă mai apoi de instanța de judecată. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile moldovene spun că au descoperit cel puțin 3 tentative de contrabandă cu materiale radioactive în ultimii 4 ani, lucrând împreună cu Biroul Federal de Investigații din Statele Unite, FBI. Cel mai recent caz a fost dat publicității marți. Inspectoratul General al Poliției a spus că a reținut și cercetează penal 7 presupuși contrabandiști pentru transportarea materiei prime utilizate în scopuri nucleare. Ei ar fi introdus în țară din Federația Rusă 205 grame de uraniu și 1 kg de mercur, pe care doreau să le vândă. Valentina Ursu s-a interesat ce se întâmplă de obicei cu materialele periculoase confiscate de poliție în asemenea cazuri.
În încercarea de a afla ce poți face cu 200 de grame de uraniu și cu 1 kg de mercur și în ce condiții trebuie păstrată o astfel de marfă, Europa Liberă a aflat că anul trecut poliția a dus la Institutul de Chimie al Academiei de Științe peste 10 kg de mercur confiscat de la contrabandiști pentru a stabili autenticitatea lui. Directorul instituției, Tudor Lupașcu, a declarat că după verificări, mercurul a fost depozitat la institut și că există un act de predare primit.
Câte kilograme nu pot să vă spun acum. Cred că vreo 10 kilograme, dar sigur, sau chiar poate 15 kilograme. Asta noi, că echipurile n-au unele păstrat.
Managerul Institutului de Chimie afirmă că nu are nevoie de acest mercur și că dacă ar putea să-l vândă oficial, ar face-o neîntârziat.
Să-l realizăm, poftim, să-l vindem la întreprinderi care folosește mercur oficializat și are licență de producere, îl dăm că noi nu avem posibilitatea să-l ținem depozit. Procedura asta oficială nu știu cum s-ar, dar cred că în mod legal s-ar putea soluționa problema. Doar nu folosește nimeni dus.
Dar are voie Institutul de Chimie să vândă substanța sechestrată transmisă spre păstrare? L-am întrebat pe șeful secției exercitarea urmăririi penale pe cauze excepționale a Procuraturii Generale, Corneliu Bratunov. El spune că, în general, substanțele periculoase confiscate de oamenii legii trebuie să fie nimicite, iar acest lucru îl decide instanța de judecată. Totodată, organul de urmărire penală poate transmite spre păstrare loturile confiscate altor instituții de stat. Dar ultimul cuvânt îi aparține însă instanței. Corneliu Bratunov își aduce aminte de un alt dosar în care responsabil de nimicirea mercurului de contrabandă a fost declarat de către magistrați Ministerul Mediului.
Iarăși avem probleme că îi caută soluții și metode nimicite.
Nu doar distrugerea substanțelor periculoase le dă dureri de cap oamenilor legii din Moldova, dar și detectarea lor. La ultima operațiune de reținere a grupării bănuite de contrabandă cu substanțe radioactive au participat și ofițerii Biroului Federal de Investigații din Statele Unite. Șeful secției exercitarea urmăririi penale pe cauze excepționale a Procuraturii Generale a povestit că în Moldova sunt detectoare de substanțe radioactive, dar în ultimele 3 situații a apelat la tehnologia și experiența FBI.
Ei sunt mult mai avansați în tehnologiile astea și am apelat la ajutorul tehnic. Ei au oricum o bază de date care putem să folosi pentru a compara aceste bucăți de uran cu alte substanțe care au fost ridicate în alte țări, de exemplu.
Oamenii legii din Moldova bănuiesc că uraniul și mercurul urmau să fie comercializate celor care au intenția de a confecționa bombe murdare. Din Chișinău, Valentina Basiu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm între altele despre planurile organizației ruse Memorial de comemorare a victimelor stalinismului. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ultima adresă este denumirea unui proiect al Organizației pentru Drepturile Omului din Rusia, Memorial, care vrea să instaleze plăcuțe comemorative la ultima adresă a deținuților politici care au fost executați de regimul comunist stalinist sau au pierit în gulag. Detalii în relatarea Natalei Sergeev.
Sursa de informație pentru proiectul intitulat Ultima adresă este baza de date compilată de către Organizația pentru Drepturile Omului Memorial din Rusia. Cererea de a instala o plăcuță comemorativă pentru o rudă sau pentru cineva care cândva a trăit în aceeași casă poate veni din partea oricărui cetățean care este dispus să ofere pentru asta o donație de 75-85 de dolari. Fiecare plăcuță imortalizează amintirea unei singure victime a represiunilor sovietice care a fost reabilitată post-mortem. Mulți dintre acești oameni au fost înmormântați în gropi comune, unele fără nume. Plăcile memoriale personalizate vor păstra amintirea lor pentru totdeauna.
Astfel de proiecte sunt extrem de importante oricând, dar cred că acum el capătă o importanță deosebită, fiindcă oamenii nu își țin minte trecutul. Mulți nu doresc să-și cunoască istoria familiei, a țării, a poporului. Eu cred că aceasta este o metodă de a face o națiune sănătoasă. Este un leac pentru neam.
Consideră Elena Visens, fostă jurnalistă care coordonează acest proiect împreună cu jurnalistul Sergei Parhomenko. Abia după 23 de ani de când s-a destrămat Uniunea Sovietică, a apărut primul proiect de acest gen în Rusia. Proiectul Ultima adresă scoate la lumina zilei nu doar crimele perioadei staliniste, dar și comemorează victimele represiunilor sovietice reabilitate ulterior. În baza de date a Organizației Memorial poate fi găsită informația despre circa 2,6 milioane de oameni care au fost supuși represiunilor politice. Arhivele din Moscova ale memorialului deja pot fi accesate liber pe internet. Dacă toate chestiunile birocratice vor fi soluționate la timp, 26 de plăcuțe comemorative vor fi instalate pe 10 decembrie, de Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Câte plăcuțe vor fi puse depinde de numărul solicitărilor trimise organizatorilor. Până acum, ei au primit circa 300 de solicitări. Visens speră că interesul față de proiect se va mări proporțional numărului de plăci puse pe fațadele caselor. Pe harta interactivă de pe site-ul proiectului Ultima adresă sunt marcate adresele de unde au fost înregistrate solicitări pentru instalarea plăcuțelor comemorative. Placa este de fapt o tăbliță de oțel zincat cu mărimea de 10 pe 17 cm, pe care este scrisă fraza "În această casă a trăit", ce continuă cu numele, profesia victimei represiunilor politice, alături de ziua de naștere, a arestării, a decesului și a reabilitării. Proiectul Ultima adresă a început în Moscova, dar organizatorii speră că el se va răspândi în toată Rusia și peste hotare. Inițiativa Organizației Memorial a fost inspirată de ideea proiectului artistului german Günther Demnig, Stolpersteine, care în traducere ar însemna piatră de care te împiedici. În cadrul acestuia, în caldarâmul de pe străzile mai multor orașe europene, au fost montate mii de plăcuțe memoriale de bronz în amintirea victimelor nazismului din anii 1933-1945. Proiectul Stolpersteine a început mai mult de 20 de ani în urmă și la momentul actual numără 48.000 de plăcuțe comemorative în 18 țări. Visens consideră că proiectul are o importanță deosebită pentru Rusia în contextul conștientizării propriului trecut.
Până nu va fi atinsă o armonie interioară datorită cunoașterii a ceea ce s-a întâmplat, o națiune nu poate avea viitor.
Spune Elena Visens, una dintre coordonatoarele proiectului.
La Chișinău, Diana Răileanu a încercat să afle dacă o inițiativă ca cea a Organizației Memorial ar găsi susținere și în Republica Moldova.
Datele cu care operează Asociația Foștilor Deportați și Deținuți Politici arată că numărul cetățenilor moldoveni care au avut de suferit de pe urma represiunilor sovietice s-ar ridica la sute de mii. În viață, adaugă Valentina Sturza, președinta asociației, au mai rămas aproape 9.000 de persoane, în special victimele deportărilor staliniste, un sfert dintre acestea locuind în capitală. Ideea instalării unor plăcuțe comemorative în amintirea victimelor crimelor din perioada sovietică pare cu greu realizabilă în Republica Moldova, crede Valentina Sturza, și iată de ce.
Multe case de acum nu mai sunt, sau îs vândute, sau îs demolate, sunt foarte puține dacă mai rămas așa case. Ce se poate atunci de instalat această plăcuță, dacă casele nu mai sunt în viață?
În Republica Moldova, persoanele care au fost deportate în perioada stalinistă, abia în anul 1989 au fost recunoscute drept victime ale represiunilor politice. De atunci, legea privind reabilitarea acestora a fost într-o continuă modificare, iar cei care au rămas în viață nu și-au putut recupera averea confiscată sau au primit despăgubiri neînsemnate. Valentina Sturza, originară din satul Ciuciuleni, Hâncești, spune că încearcă de mai mulți ani să instaleze o plăcuță comemorativă pe una dintre clădirile pe care le-a construit tatăl său. Inițiativa însă rămâne fără susținere la moment.
Eu de mult am vrut ca să instalez o plăcuță în satul meu natal, pe o clădire care a fost construită de tăticul meu și care a mai rămas numai o singură clădire din atâtea obiecte care el a făcut, și n-am găsit susținerea. Pur și simplu clădirea aceea e privatizată de o persoană care primăria de acum, Consiliul Primăriei, am scris la ei o cerere și ei se ocupă cu persoana aceea, pentru că dacă ei privatizată, nici nu dă voie ca să instaleze așa plăcuță.
Scepticismul Valentinei Sturza este motivat și de implicarea financiară pe care o presupune proiectul inițiat de Organizația pentru Drepturile Omului Memorial din Federația Rusă. Ori cererea de a instala o plăcuță comemorativă pentru o rudă sau o persoană care a locuit într-o anume clădire este însoțită și de o contribuție financiară de câteva zeci de dolari.
Dacă se găsesc surse, ar merge mai repede chestiunea aceasta. Fiecare persoană nu are bani ca să facă o plăcuță în memoria părinților, bunierilor și așa mai departe. Eu știu, poate că de după graniță cineva s-a găsit un sponsor care sponsorizează această idee. Ideea e bună, dar totul este în sursele financiare.
În Republica Moldova nu există o filială a organizației Memorial din Federația Rusă, una dintre puținele instituții care poartă de grijă victimelor represiunilor staliniste este asociația condusă de Valentina Sturza. La fel, de 11 ani la Chișinău este deschis publicului un muzeu privat, Memoria Neamului, unde sunt expuse mai multe documente din arhiva personală a celor deportați. Așa cum spune ghidul muzeului Teodosia Cosmin, și ea victima deportărilor, muzeul activează în mare parte din donațiile oferite de cetățenii moldoveni stabiliți în afara țării. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Personalitate extrem de populară a muzicii clasice, mezzosoprana italiană Cecilia Bartoli și-a lansat recent ultimul proiect, un compact disc intitulat Simplu Sankt Petersburg. Explicația titlului este simplă și ea. Cele 11 piese ale programului sunt toate extrase din fondul de arhivă rus, colecția de opere lirice italiene din secolul al XVIII-lea, aflat în păstrare în arhivele celebrei instituții culturale petersburgheze Mariinsky Teatră și sub autoritatea directorului ei, dirijorul Valeri Gergiev. Ca întotdeauna, începând din 1999, când și-a lansat discul cu arii inedite de Vivaldi, Cecilia Bartoli și casa de discuri Decca au întreprins o campanie intensă de promovare a proiectului, materializată prin zeci de interviuri și de concerte în principalele capitale și centre muzicale europene. La fel ca în trecut, Cecilia Bartoli a insistat în declarațiile ei pe caracterul proiectului, ce ar fi cu totul original. Într-o măsură, proiectul poate fi caracterizat astfel, deoarece ariile a 5 din cei 6 compozitori italieni selectați au fost până acum cu totul necunoscute. Originalitatea proiectului este doar parțială, deoarece aportul personalităților culturale italiene la viața muzicală a Sankt Petersburgului și de la Curtea Țarilor nu este evident o descoperire a Ceciliei Bartoli. În 2003, cu ocazia aniversării tricentenarului nașterii orașului sub Petru cel Mare, la Sankt Petersburg și apoi în Italia, la Roma chiar, o mare expoziție, Sankt Petersburg și Italia între 1750 și 1850, a pus amplu în valoare, între altele, legătura dintre muzică și artele vizuale. Ceea ce răzbate din interviurile Ceciliei Bartoli este însă că accesul la arhivele ruse nu a fost ușor. Proiectul ei avea în subsidiar ideea de a omagia interesul pentru muzică a trei împărătese, Ana, Elisabeta și Ecaterina a doua. Ori la Moscova în ultimii ani propaganda a fost ocupată cu cultul țarului, nu al țarinelor, în persoana președintelui Putin. Cecilia Bartoli a avut nevoie în consecință de intervenția unui apropiat al țarului, dirijorul Valeri Gergiev, pentru a-i se deschide porțile bibliotecii, iar prețul imediat pare să fi fost un concert dat la Mariinsky în 2012. Mezzosoprana mai spune undeva că soarta proiectului a discului a fost decisă abia în timpul Olimpiadei de la Sochi, ceea ce poate părea surprinzător. Misterul a fost cumva deslegat luna trecută după concertele de promovare a discului la Paris, cel din tâi pentru o audiență elegantă în ambianța Palatului de la Versailles, al doilea pentru melomanii parizieni dat la Teatrul de Champs-Élysées. O știre apărută pe site-ul unuia din miliardarii petrolului, apropiați de Vladimir Putin, a dezvăluit că discul și concertele Ceciliei Bartoli sunt sponsorizate de Fundația de Caritate Elena și Ghenadi Timchenko. Concertul din Paris a fost inaugurat cu un discurs al președintei fundației, cu o pledoarie pro domo, care a spus între altele: cred că în momente dificile, cum sunt cele actuale, nu ar trebui să oprim clădirea relațiilor dintre cultura rusă și europeană. Trăim într-o aceeași arie culturală. Este important să trecem peste obstacole și să o menținem intactă. La concertul parizian urma să asiste și președintele companiei petroliere franceze Total, care a evitat însă, aparent în ultima clipă, o apariție publică în compania Elenei Timchenko. Problema este că susținător al lui Vladimir Putin, Ghenadi Timchenko a fost unul dintre primii moguli vizați și afectați de sancțiunile americane după intervenția rusă în Ucraina și anexarea Crimeei. Iar postura în care s-a pus Cecilia Bartoli, conștient sau doar folosită, finanțată de cercul din jurul între ghilimele țarului, nu este cea mai fericită. Întrebată într-un interviu pentru New York Times dacă este conștientă că discul e lansat într-un moment de răcire a relațiilor dintre Rusia și Occident, Bartoli se eschiva de la un răspuns clar, spunând că ar fi, o citez, fericită că proiectul iese pe piață acum, fiindcă este un mesaj de pace și toleranță.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Cristina Brumă, de la ziarul Evenimentul Zilei.
Găsiți în pagina 6 a evenimentului zilei de joi despre moartea lui Ion Butmalai, suicid sau mor intenționat. Zeci de semne de întrebare apar în urma tragicului eveniment din 9 decembrie de la Cahul, în urma căruia deputatul PLDM Ion Butmalai, declarat de presă așa zis rebel al formațiunii, a decedat. Prima versiune lansată de poliție a fost că bărbatul în vârstă de 50 de ani s-ar fi sinucis din propria armă deținută legal, care însă ulterior a fost dată peste cap pe motiv că lângă trupul neînsuflețit au fost găsite două tuburi de cartuș. În același timp, surse care au solicitat anonimatul au declarat pentru evenimentul zilei că Butmalai a mai avut doi frați, unul dintre care a decedat de asemenea în circumstanțe suspecte, nefiind exclusă și în cazul lui versiunea unui suicid. Avocatul familiei Butmalai, Ana Ursache, afirmă că este vorba despre un omor la comandă și a solicitat intentarea unui dosar penal. De ziua drepturilor omului să apărăm drepturile femeilor. Violența în familie persistă și constituie un fenomen răspândit în Republica Moldova. Abuzurile în familie sunt cel mai des comise față de femei și copii. În primele 9 luni ale anului curent s-au înregistrat circa 1700 de infracțiuni de violență în familie, o creștere cu 68%. Despre femei scrie și Olga Tigănescu, femeile afaceriste întâmpină greutăți și cer ajutorul autorităților. Acestea susțin că se simt într-un fel discriminate, chiar dacă în ultima perioadă se încearcă să se adopte anumite legi în favoarea femeilor, timpul se cam lungește.
Cu temele evenimentului zilei ne apropiem de final. Mâine dimineață începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată de Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.